habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaado soo gelayso bisha juunna waa 5-20 sanadkan 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya axmed cali sheikh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mufsal cabdiraxmaan oo u dhoofay dalka jabuuti.
waxaan kaloo fursadaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanad guurada 14-aad maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti, xorriyadda shacabka jabuuti ay qaateen. arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaashaannaga.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan colaad beeleed la sheegay in ay dib ugu soo cusboonaatay deegaanka wajeer ee kenya iyo hogaamiyaasha bulshada uu ku baaqay in nabadda la qaato.
walaalayaal, waxaa ceeb oo aad iyo aad foolxumo u ah dad islaama oo magaca islaamka, diinta islaamka ee qolo walba ay sheegarayso, in maalin walba ay istilaan waxay isku dileen aadagaraday ruuxa islaamka, magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaado laa ilaaha illallahu markuu dhaho kelimada iyada waxaa loogu talagalay ruuxa bini'aadamka naftiisa iyo maalkiisuba inay ku badbaadaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba joog iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dadka maraykanka sida sharci darrada ah ku soo gelaya ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad lasoo taagin. qoraallo uu soo dhigay barta twitter-ka ayaa trump waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka maraykanka, isaga oo sheegay in habka socdaalka maraykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambaynta. trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka maraykanka looga quslo dunida oo idil, uuna cadaalad darro ku yahay dhammaan dadka sida sharciga ah ku yimaada maraykanka ee nidaamka soo mara islamarkaana muddada dheer ku jira safka. midowga xuquuqda madaniga ah ee maraykanka ayaa ka jawaabay hadalka trump iyaga oo sheegay in habka trump uu doonayo uu yahay mid kasoo horjeeda difaaca uu dastuurka maraykanka siiyo dadka.
ethoobiya ayaa sheegtay in wefdi ka socda dalka ay dariska yihiin eritreya ay toddobaadkan magaalada addis ababa u imaan doonaan wadahadallo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya oo warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahinintaasi dheer. madaxweynaha eritreya isaias afwerki ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday in wefdi u dirayo ethoobiya. ballanqaadka afweerki ayaa jawaab u ahaa mid hore u sameeyey ra-iisul wasaaraha isbedeldoonka ethoobiya abiy axmed, kaasi oo sharfaya heshiiska ee labada dal kala siixdeen sannadii 2000 ee lagu soo gabagabeynayay dagaal xuduudda ka socday muddo 2 sano ah. ethoobiya ayaa muddadii daneed inay aqbasho qodobada heshiiskaasi oo ay ku jirtay inay ka baxdo magaalada xuduudda ku taal ee badme. eritreya oo hore u ahayd gobol ka tirsan ethoobiya ayaa go'day sannadii 1993.
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyey, taas oo madaxtooyada siinaysa awood dheeraad ah. warbaahinta turkiga ayaa ku waramay in erdogan uu ku guuleystay doorashada 3% codadkii la dhiibtay axaddii. muxaram inje oo ah hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee jhb ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codadka 1.3%. afti laga sameeyey dalkaasi sanadkii 2017 ayaa isbedelo loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. madaxweyne erdogan ayaa awoodda la siiyey in uu ku kala diri karo baarlamaanka, wasiiradan uu magacaabi karo, iyo weliba nidaamka cadaaladda.
falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray jared kushner oo la taliye sare u ah islamarkaana sodugu u yahay madaxweynaha maraykanka donald trump. kushner ayaa su'aal ka keenay haddii hogaamiyaha falastiiniyiinta maxmuud cabaas ay ka go'an tahay inuu nabad la gaaro israa'iil intii lagu guda jiray wareysi uu siiyey wargeyska alquds. saaxib erekaad oo ah madaxa wada xaajuujada falastiin ayaa sheegay in madaxweyne cabaas uusan aqbali doonin in casharada ay u miiriyaan maamulka maraykanka islamarkaana uusan ahayn keligiis balse ay la qabaan dadka falastiin oo idil kushneer oo booqasho ku maraya gobolka ayaa maamulka falastiiniyiintu waxay ku gacan seereen inay la kulmaan hase yeeshee waxa uu tegay israa'iil joordan qatar sacuudiga iyo masar falastiiniyiinta ayaa bariga jeruusalem u arkay caasimadooda mustaqbalka waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin heshiis aan sidaasi dhigeynin maamulka taraam ayaa hore jeruusalem ugu aqoonsaday inay tahay caasimada israa'iil
wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka degay dalka jabuuti halkaas oo uu sheegay in uu kaga qaybgalayo dabaaldegyada maalinta xorriyadda jabuuti oo ku beegan arbaacadan soo socota warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyaheena ramadaan muuse
booqashadaanada waxay la xiriirtaa martiqaad rasmi aanu ka helnay guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti waxaan kaleoo fursadaas uga faa'iidaysan doonaa inaan ka qayb galno sanad guurada 1-4aad maalintii xorriyadda ay qaadatay dowladda jabuuti xorriyadda shacabka jabuuti ay qaateen arrinkaas ayuu ku saabsan yahay imaashaanaga
gudoomiye arrinka iminkaad carabka ku dhufatay dad xoogaa noo si yar wado kaqaybgalka calanka ee jabuuti waa la ogyahay doorka soomaalidu ay ku lahayd xornimadoonkiian jabuuti maxaad noga xusi kartaa
runtii dee soomaaliya iyo jabuuti waa dad walaala ah waa taariikh aad u fog aan lagu soo koobi karin saacada iyo maalma lagu soo koobi karin halganka soomaaliya ay u gashay dowladda jabuuti shacabka jabuuti inay ka xoroobaan gumaysigii markaa jiray la dhihi karo dhaqaal ahaan inay u qayb qaateen dhiigna ay u daadiyeen sida dowladda shacabka jabuuti markaa gumaysiga uga xoroobi lahaayeen marka arrinkaasi waa arrin maanta xorriyadda maanta ay haystaan shacabka jabuuti waxay la mid tahay xorriyadda soomaaliya ay haysato taas oo aan dhihi karo 7-20 juun waxay la mid tahay 6-20 juun soomaaliya markaa calanka laga taagay marka waa maalin muhiima
soomaaliya iyadana 60-kiibeed calanka qaadatay sidanaad xustay laakiin 7-20 sannadood iyo 30 sano ku dhowaad fawdaa ayaa soomaaliya jirta maanta soomaaliya ma u malaynaysaa dhabadii tooskeed inay ku dhacday
runtii waa sax soomaaliya in badan dhibay kusoo jirtay 7-20 sano waa muddo fog marka loo fiiriyo runtii soomaaliya 60-kii xorriyad qaadatay 7-20 sano waxay ku jirtaa burbur ay ku jirtaa laakiin burburka hadda waa laga soo kabanayaa waxaad dareemi kartaa marka la barbar dhigo halkan hadda aan joogno 2009-kii dowladdii halkan lagu dhisay wax xilligaasi meeshay joogtay soomaaliya maanta haddii la barbar dhigo meesha hadda ay marayso soomaaliya waxay haysaa dhabadii horumarkay haysaa wayna soo kabanaysaa insha allahu tacaala
xildhibaan jibriil cabdilaahi miigane oo ah xidhiidhiyaha labada baarlamaan ee jabuuti iyo soomaaliya ayaa isna iga waramay booqashadan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya uu ku yimid jabuuti
waxaan ku martiqaadnay barisaanka asambleega soomaaliya dalka walaalaheena ee aabayaasheena ayaan qaadnay waxaa dee u diray maxay ahayd barisaanka asambleega jabuuti ayaa martiqaad sharafeed weyn u diray oo yidhi si uga soo qayb galo maalinta weyn ee calanka loo dabaaldegayo jamhuuriyadda jabuuti 1-4aad iyuu nagala soo qayb galaya maantan u yimid waxa leena waad mahadsan tahay sida weyn ee uga soo jawaabtay martiqaadkii uu kuu soo fidiyey barisaanka asambleega jamhuuriyadda jabuuti si aada ayaan ugu faraxsannahay aad ku timid dalkaaga labaad kusoo dhawow waan leenahay
kaasina waxa uu ahaa warbixintii uu magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti nooga soo diray wariyaheena ramadaan muuse
hogaamiyaasha qabaa'ilka ee gobolka waqooyi bari kiiniya ayaa ugu baaqay beelo ku dagaalamay gobolka wajeer inay joojiyaan colaadda laguna bedelo wadahadal colaadan ayaa la sheegay in qof uu ku dhintay dad badannaha ay ku barakaceen warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena maxamed faarax shire
qulqulatooyinkan oo cabsi fara badan galiye dadka deegaanka countiga Wajeer ku nool kana cabsi qaba inay ku faaftay qayb ka tirsan koonfurta Wajeer iyo bariga Wajeer ayaa mas'uuliyiinta kala duwan ee bulshadu waxay ku sii qulqulayeen deegaanka Wajeer Boor iyo Ibrahim Uure oo dirirtaasi ay ka dhacday barakac fara badan laga soo sheegayo inta loog yahay hal qof ayaa ku dhintay dhaawacyo kala duwan waxa la soo gaarsiiyay tiradada Hilow Nuur Hussein waa mid ka mid odayaasha dhaqanka countiga Wajeer baaqaya waxa uu diraya beelahaasi ku diriray deegaanka Wajeer Boor isagoo uga digay si socoshada colaadaasi
waxaan ugu baaqaa muslimiinta walaalahay dadka aanaga elimidka oriyaasha inay wadanka nabad ku baaqaan dadka loo sheegay nabadgelyada iyo wanaaga iyo walaalnimada loo sheegay oo walaalasi ku noolaan jirin aan ku naadan adaan Wajeer saal ee Wajeer isti ama kaas ahaan dhigooriyo wax qalaaf ah oo colaad oo ka dhahay ma jirta
Hilow ayaa wuxuu aaminsan yahay inaysan jirin biyo iyo baad yaraan ka jirta deegaankaasi oo dadka reer guuraaga ay xilligan ay isku laayaan
wax yar oo bilahan wareegana aad jira oo daaqa saarna oo maashan waxaana warwareegana aad jira taasna maanta abaar ma jirta meel kasta raaxo waa meel kasta waxaa joogtana waa laga tashana waa la isku gafaamale marka taas caawide iyadoonba aan kala ayna deeqda oo laga tashan karo daaqa naftiisa oona laga tashanay hadaan ka hor in la isku dile waa mid aad aan ugu xumaanowa xaqi caati waa samreyna haddana waxaan baaqaynaa nabadgelyo aan baaqaynaa kuwa laga dhintana sabar iyo iimaan allah siiya waxaan ka baryaa inay safraan oo inay u safraan oo xaq ilaahay u safraan
hogaamiyaasha kala duwan ee hawshaasi iminka u soo tafaxaytay xaalkoodana ku jira waxaa ka mid a maxamuud xasan dhukow ah guddoomiyaha guddiga nabadgelyada alfata wuxuuna qabaa in colaadda noocaas oo kale ay tahay mid laga fogaado wuxuuna iga waramayaa xilligani waxa ay ku howlan yihiin
Ibraahim Uure waxaa ka dhacay maalin hore maanta maalinka afar ee dadka meelaha oo xoolaha la jeexmayaa meeshii isu gafeen nin baa dhintay dad badanna waa la dhacay waxay baa la yidhi ninka isaga ahaa waa la xabaalashaday meel waa uu ka rabnaa saacaddan aan kula hadlayana waxaan u fadhinaa in aan ninka isaga ahay nasalgelyadiisii iyo duugtiisii iyo karfantiisii aan bixinna hadda alaankaan u fadhinaa
culimmada ayaa sidoo kale qayb ka qaadanaya dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday koonfurta Wajeer iyadoo ay jirtay in deegaanka celdaa sidanoo kale qulqul tooyin ka dhacay culimada iyo odayaashu ay ahaayeen kuwa si wada jir ah qayb libaax uga qaatay Sheekh Maxamuud Sheekh Yuusufna waxa uu ka mid yahay culimadii ka hadashay dejinta xasaradahaasi ka soo cusboonaaday qayb ka tirsan countiga Wajeer
walaalayaal waxa ceeb oo aad iyo aad fool xubo oo aad dad islaam ah oo magaca islaamka diinta islaamka ee qolo walba ay sheegareys in maalin walba ay istilaan waxay isku direen aad garaday ruuxa islaamka magaca islaamka inuu ruuxa ku badbaado la ilaaha illallah barku dho kelimada ayada waxa loo tala galay ruuxa bilaadanka naftiisa iyo maalkiisa way ku badbaadaan shan shay buu ilaahay isugu daray ninka isaga ee ruux muslima xaq darro ku dira in macnaa inuu naarta jahannama la ilaaha geyni caradi ilaahay inuu mudani naxariis ilaahay in laga dheereeyni in macnaa waxa weey inuu ilaahay u diyaariyay cadaab weyn ilaahay wuxuu ku tilmaamay waa wax weyn walaal yar waxa ka bixi karamaa arintan iyadaana siyaasad kama badha
tan odayaashan gudiyada kala duwan ee dhaqanka iyo waliba nabadgelyada ayaa waxay aaminsan yihiin dawladdu in ay gacan birro ku qabato cid walba sharciga ku tumato
dawladda waxaan u sheegaa inay qabsato shaqadii ay dawladda ay lahayd ma aha anaga wadan aan dawlad lahayn ma joogna wadan ay Malaysia xukumeysa ma joogna qof allaala oo sharciga gacanta ku qabsana oo nabadgelyada khalqal gelina sidii waajibkiisa in la mariyo ama sida dawladdana aan kula dardaarma
dawladda ayaa ilaa iminka xaqiijisay in deegaankaasi amni uu yahay xirro kala duwan oo dawladda aan la sameeyo ayaan waxay sheegayaan in halkaasi ay ciidamo sii joogeen ciidamo kalena loo diray lana sugaya muwaadiniinta amnigooda mas-uuliyiinta ugu sarreysa countigana halkaasi iminka ay ku sugan yihiin si looga hortago in colaadaasi ay sii fido Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
هاتنا بوساسو وحد جاند بنتلان كسو قلقلية تهريبيال بدن وكيمان يرينا إثيوبيا سفر كودن كوبيك سنة يمجا لحبات كبوساسو أو سدو ماليسيا يوسي تهريبيان سفر كمهاجرين تان أي كسو بيجمية حلا عمل لذ مجال ذا بوساسو إيقاد أكلو شعي سفر كبدن وأدقهاي ما دام الوجود الجروب ليه بدحرنك تردي أقبل نيدة تهريبيا شعي مانت وحيلك مرن وضد دير إعلامي جاه دحمرت دجمدا عرمو وبقول كيلومتر أجرت مجال ذا بوساسو أقسمها هي أدى دريال كمهاجرين تبنتلان محمود شيخ عيد أي في أو عيد وشاقي إن مدلب بلاد كير أي بنتلان سو قارين داد كبدان تضبوكون أو الروح وريها في أو عيد فاضمية سين جامع يا أقارين ويدي سأقسمها ترد أقدم بيسي إمان تكو جهان مجال ذا بوساسو
بسم الله الرحمن الرحيم فهذا أضبط محصن تهذي يضطك إلى جسنا يقف سوالك فهم بكرة ويجران أو تهريب سانى يضط كان إنه قصة تهريب يو بوساسو يو بنتلان أما سوالك بلاك لو كم إذا خاصة لو كوي على بدعس إلى يو مدة أنت بربك أبي أبنا يو متانا يضط كإلى أنت حدوده إنه يادو يراتي وتبر ترد يتمت هذا نوع زيادة ساك أنت عرمك رعد ولا أي شيء جي أنا جو حن كرمي رجوس عدي ما شاء الله يراتو لا هذا هو يعرف ترى كل النهاي كبعد نوع على أي شيء جي تفر بدن وده إن مريان قار قدوة بركو أي مغني يو مري يتوبي أنا وعاد إلى ينقد ما كدر ولين تأهودت تهريش استعمال المركب مقاله كنترول كري أمام المركب يعني كجرو سو جارن مقاله جيس كأي خطأيان يوقف فارق مقاله دحمران كبار كنترول كري المركب دافان مقاله أسكب حامب لكتان مركب سكوار ويا ماذا وأنا سستم استعمال تهريش عالم كورن وحذر إنك جرت مركب تكاسان والله شيء غي وحلو غياس تكاسو أما دتك أكور قال أو خاصان أنا كسرقيش إنه جوكت متقار عرت أيوه دتك غيب رجستريشن بوينت يوم يلا أنا عرت أو كنت وحنو شيء غدت كاسو إلى هاين أفر بوسد بقول جهة الشنق في لا أفر بقولوف
وقرته إيمينك بدو واحيران تهاي مقالة بوساسو أو هذا بقول كيلومتر وجرت دك ماذا عرمو إن جوجنو وكلين دتك أنا ميل قبوا بكي مادين مكا محيلا كل مدونان دتك أنا هذا سفران أما هذا إتقان مقالة بوساسو
بدنا لوك بيكوي ما دان ميلها بدنا أيكم مربنا لحد كأي وجه على سوق قارن وحمد ستر ترتيب أي واحد سوقي بكو هذا تهريب انتصار ملاين أيه أمين نوش شجان وعم عالم كم كجرته مرجع حد كبن تلان سوق قارن أم حتى سمع لان ميلك هم إذا إن دبك اللوج استعدت كأنه مكسوق قارن أت بوجري خاصة وحق بناء كأي ما دا دبك كله طوي نوش يدوب عدو كيان طوي بحالها أيه متغنى مساس كأيه كاسو هرات كأيه رفات كأيه كاسو أودري لكن كجوج لكن
هذا محله قمنا يه ذي بوه سجارة
والله هذا كاسو أنا كإمارة سياحان ميلها destination point قال يلا هذا يمادا بارو كرمال قصبة إنها مجال هذا وميلها بدنا نحافظ إنه نحافظ يتوبي أنك ليه بوساسو متقارد كده أكتر دكتور توي الرئيسي ميلها هذا مجال عادي تدبر إسكافر ديانين تتقربا بكسو تكان ميلها يادو تجيه باجرا حتى ميلها بيكون يتوبي أنكو كل كاسو أنا كرمال معلومات كتكنا كبعد يوحي جرنا دعوة إمارة سياحان أنا هينو أنا بكرة أنا فصل يلا هذا متوحي أنا متقارنا ننفر أي تمسك ليه هذا وحمان سينا وداري كواي كمديهن قلب كذبر كنا ضفت استعمال maalani waxa yaal hal mid ah marka arimahaas baa hata dar baan seena waana wax kalena wada ma jirro xiriir ama sameyn karo wax kalena ma noqon karo wax kalena kaba aan qaban karo ma dadkayga kuma jirto
soomaa boonaagaasi me dadkan khatarta badda xilliga xagaaga oo doonyaha iyo ganacsiga uu joogsado hadii la dhaho dad baa safraaya yeesan muuqan in dadkaas ay khatar ku jahay
ee taariibahan anagu ka bintay lahan maamul ahaan ee waxaaraan dikriyal farabadan bay horlagu saaray kuu dambay madaxweynuhu soo saaray baaqan umar ali bishii afraad laba kun iyo toban kii ahayd baan umaleynaya baajiray oo xataa taariibiyasha qalabka ay ku taariibiyaan hadii la qabtay kulli iyo mataqaana la wareegayo iyadana xabsi dheer lagu xukumaayo waxa ka mid ah xataa saddex dambi oo aan mataqaana aan lahayn afiska sidii madaxweynuhu soo saaray ee laga qaadan karaa xataa rafcaanka marka arintaas way jirtaa dadka kuna dib la kulmi karaan bil kasta laba goor ama marba loo soo sheegay dhacdada naxdin loo ka dhacday mataqaana ee badalina ay kala tahay yaman oo dhimashaa hadda ay aanta u dambeysay bishii dhamaadkeedii may 2024 baan u maray beelaha sidaa baan u maraya affirmation dhimashaa iyo 2024 la yahay ayaa doon ka baxday meela boosasa ageed ah oo dhulkay ka dhofaana ku dhacday xagga yimanahay laakiin intee uu ka qaban karo kaleeto waa wax kooban waana arin dhano fenomen caalamka dhan ka jirto oo mareekooda ka ugu badan kharashka ugu fara badan oo difaac marka laga rabo wax ka baxa ilaalinta xadka Mexico la leeyahay marka id wax ka qaban karo arintan fenomen ee noqotay caalamka oo dhan dhabta ku haysa jirado
maxaad ku qiyaaseysaa tahriibayaasha dhinaca Ethiopia ka yimi ee ku sugan gudaha magaalada boosaso bilii u dambeeyay tirkoobka
hadda waxyaalo aad loo yahay waxa ka mid ah bishii dhawayto ilaa 7000 dad ku dhow baan diiwaan gelinay oo soo gaaray Puntland ee Boosaaso anagu intaan mataqaan target area weey halka soo gaayay markii mataqaana intay noo joogan saraakiisho awooda dhaqaale iyo mataqaan farsamo noo saamaxdo hadda aad uga hawlgalo
miyaa la fasaxay marka tahriibta si ay ku dhawsi karaan soo lama mamnuucin
والله دواتان كل شيء ترى واحد ممنوع بهيد أردت أروح على كاشدة دولة ذا ما أروح على هيدا هاك عند سيام متغنى حاجة مجريشة كدولة ذا كعوي دولة كعوية لكن وعيا هذا روج رابين ولا بشي وحكم إذا متغنى هذا كانوا ماشي وجود ما هذا كله فيها وماشي وجود ما سجس كفر كبحيين إلى أي الله بقى يكون يأفر بقول يكون تكيلو متر بسور حمريين لوك صومالي قد كان أم صومالي نقدر مثل هالنقطة بوصاص أحد متغنى ماشي قدم ما سجس أو بوينتي أو كبح أفريقيا ما إلا وعشوا أغلق لنا يو أنت سبام صومري بركة يوت arriba ee tabarta briska iyo mataqaan laamaha amniga oo kooban marka iyo taa aan ku jira caalamka ee la wadaagno oo wad kasto la saaro in aad wax loo marka sharciyan ma hayn la ogolay macnuhu laakiin si kasta ugu bixiyo si caalamka ka dhacda taariintu wali waa socota
marka dadka 7 kun gaaraya imisa bilood ayaad ku diwaan gelisay
ila muddo bari bishii may iyo wixii ka horayshay aad wax bishaan ila iyo bishii may shan iyo fartan isho
marka muddo 2 bilood ka yar ayaa dad 7400 gaaraya ay Puntland soo gaareen maxay tahay sababta keentay inay kordhaan dadka tahriibaya iyadoo xilligi xagaaga lagu jiro oo baddu ay xirantay
mid ka wadaxro aanaynaya waa la socotaayo bishii hore oo 17kii mi ahayd ilaa hadda bisha dhamaadkeed mar dhow waxay ku aadanad bisha Ramadaan waxa jirta oo caadaha bisha Ramadaan dadka dawladaha khariijka ama carabtu xuduudahooda furayeen bilisku wax maciliyaan tenoyinka iska jiraan waa raacsan iyo waa Soomaayeen halka hadduu maray qofka mataa ama muhaajirka khal iska socobayna marka waxay bartaan tendensan noocaas ah jirta bil kasta marka xilligaas Ramadaanka sanad kasta xilligaas way badnaa jiray waa arin ogeyn waxa kale oo aan la yaab macnaha dad ka hada marka way jirso faktorada ugu weyn soo riixay waxa kamid ah mataqaana arimo dhaqaale dhaqaaladu waa nolol fiican ay doonaan marka waxaanu
maray wax sababay uga soo cararaan dhinaca Itoobiya miyad waydiisay
sabab badan bay sheegtaan laakiin 198 faktorka ugu weyn waxa weeye waa la economic reason oo dad waxa economic migrant waa muhaajir dhaqaale oo raadinaya nolol ka fiican tan Itoobiya ka haysta
agaasimaha hay'adda daryeelka muhaajiriinta Puntland maxamuud sheekh ciid oo u warramay wariyeena boosaaso faadumo yasiin jamac
qalliin noociisu ku cusub yahay dalka ayaa xalay lagu sameeyay magaalada Hargeysa qalliinkan oo dadka lagaga bedelayo isha qaybta madow ayaa lagu sameeyay 7 qof oo kamid ah kuwa hore dhaawac uga gaaray isha Dr. Maxamuud Axmed Shiine oo ka tirsan maamulka isbitaalka Manhal ee qalliinkan sameeyay ayaa sheegay in qalliinkan oo hore dibadda lagu tagi jiray ee dadka kaga bixi jirtay lacag aad u badan wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa la kulmay bukaanka qalliinka lagu sameeyay iyo dhaqtarkaba waxaana marka hore faahfaahin u weydiiyay Dr. Shiine
runtii waxa nasiib wanaaga waxa suurgal loo noqotay maanta in cusbitaalka Manhal Hargeysa lagu sameeyo qalliino aan muddo dheer ku taameeyay in wadanka lagu sameeyo qalliinkaas oo ah dadka aragooda uu tago oo sababta aragooda tagsi inay tahay qaybtan soke isha ee madow oo qadaata waa ogtiina waxa weeyaan qofka haddii ishiisa qaybta madowga ah ee iftiinka gudbinaysa haddii cadaato iftiinkii ma gaarayo shabakada aragga marka qofku waxba ma arkayo laakiin isha inta ay dhammaadaan ay nooshahay xal buu leeyahay xalkaas waxa weeyaan in wiilkii cadaaday la bedelo oo wiil madow oo iftiinka gudbin kara loo helo marka caalamku wax la sameeyo wax la yiraahdo keratoblasty oo ah wiilka waa la beerayaa wiilkii cadaaday meesha laga saaraya qof dhintay oo maartay waliba maartay maalmaha dhintay oo ishiisa ay fresh tahay oo la soo baaray ee wiilkiisa madow ayaa la soo jaraya kiiba lagu tolaya
marka idinka taas ay idin suurtagashayna sameysaan ilaa imso qof baa ku sameysan
ha arrinkaasi runtii wuxuu ahaa arrin dalka aan laga sameyn jirin 20 sano ugu dambeeyseen waxa dhaqaatiirtu wuxuu oran jiray in dibadaha lagu sameeyo halka lagu sameeyo qofku markuu dibadaha tagana runtii kharash badan baa kaga baxay nasiib wanaag waxna soo gashay in 7 qof oo dhalinyaro ah qalliinka loo sameeyo alxamdulillaah xalay baa la sameeyay saaka markii la eegay dhamaan 7deeba aad iyo aad ba aragooda wanaagsanaa aad iyo aad loo guuleystay
inta badan sad horo sheegtay dalka lagu ma sameeyin jirin dad badan ba jiro baahida qaba farsamahan markaad sharaxayso isha inta aad mooyaan inta madow in laga saaro in kala lagu rakiba sidee u suurtagalaysa
waa ogtiina de qofku hadda waxaad maqasheen dadka qofka kaliya laga bedelaa ama wadnaha laga bedelaa ama dhuuxa loo bedelaa waxa weeyaan in dhuuxuna saasoo kale waa la bedelaa oo qofa ishii maartay cadaatay inta laga jaro madowgaas loogu bedelo qof dhinta ishiisi oo maartay iyadoo nool weli oo waxa la yeelaa dabadaha qof dadku markay dhimanayaan dadka qaar badan waxay yihiin annaga xubnahayaga laga faa'iideysto oo cidii doonaysa looga faa'iideeyo marka dadkaas inta badan laga saaraa oo ku tabaraca bunug beelay marka la dhigo bangaas la dhigaya bangigii ba maartay aan la xirinay halkaas laga soo qaaday maartay koornayadii shalay 19kii madaxda airportka Hargeysa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa managerka airportka oo aad iyo aad noogu fudayay waayo waqti baa ku socda hadii maartay ay raagaan oo maartay indhaha isku raagaan airportka way xumaanayaan ama ay kululaadaan marka managerka Hargeysa aad buu noola shaqeeyay airportka Hargeysa markiiba team buu noo saaray dhaqtarkii iyo qalabkiisiiba si degdeg ah ayaa lagu keenay hospitalkii
dhaqaartiinta sameeyayna sama ajaanib ba maxalli ba misoo isku jiraan yaa sameeyay qalliinka
qalliinka waxa sameeyay dr Mustafa Rajab oo dhaqtar Masri ah oo consultant oo degan Uganda Kampala degan yahay waa dhaqtar khabiir khibrad far badan leh oo qalliin aad u wanaagsan indhaha sameeya laakiin nasiib wanaag waxa bilaabatay tababarkii uu tababaray dhaqaatiirteena localka ah xaalay 7 dhaqtar baa la joogay oo indhaha ah oo dhaqaatiirta maartay hadda tababarka indhaha ka wada Manhal Hospital runtii wax badan bay ka fahmeen mustaqbalkana waxaan rajaynayaa dhaqaatiir Soomaaliya oo Soomaalandara oo maartay hawsha qaban karta inaannu helo oo local loo qaban karo insha Allah ta'ala
waalidinta ubadkooda lagu sameeyay qalliinkan ayaa qaarkood la kulmay hooyadani laba caruur oo dhashay ayaa midkood ay qalliin dibadda ugu sameysay kii labaad ayaa xaliil la qalay magaca hooyo
Firdaws Cabdi
waxa diga waranta wiil hore oo dhashay qalliin baa lagu sameeyay xaalay to mid kale lagu sameeyay bal waxa isbar bardhi ku sameysay adigoo sharaxay wiilasha lagu sameeyay qalliinka xagga dhaqaalaha ku baxay
wallahi wiilka hore waxaan ka qalqaaliyay halkan waxaan u keenay doktor Shiine wuxuu yahay doktor Shiine anigu waxba kama qaban karo dibedo kala aad u diri kartaa dibitana waan qalqaaliyay dubay baan qalqaaliyay marka wuxuu igu tagay qarashkiisa 5,000 oo dollar oo dawadi ku jirin isha marka la dalbayay loo dalbayay Mareykan waxay ahayd 10,000 isha quray marka way kala dambeeyeen sanad bay kala dambeeyeen sanadba marba mid baan dalbo 10 baan ku dalbay
tan marka dalbar dhigtay
tan markan barba dhigo waxaan baarkaa tumur ilaahayna si alxamdulillah ha ilaahay baa maasha Allah shiina ilaahay ku guuleeyo wallahi waa tumur
magacaada radiga
Jamal Maxamed Cabdi Nuur
Jamal waxa diga waranta marka aad eegto qalliinka noocaan ah ee dalka ku soo kordhay ama loo sameeyay dadkii aan guud ahaan bulshada gaar ahaan waalidinta ama ehelka aan xubno kamid qoyskooda baahidan qabeen muhiimad nooma baa weelad
bismillaahir rahmaanir rahiim barkado horta hawshani waxa weeyaan runtii aan waxaan ku qiimeyn karaa guul weyn oo soo hoyday dadka Soomaaliyeed ama dadka Islaamka ee dhibaateysanba hadii aan ka soo qaado ka waalid ahaan anigu waxaan dhalay ilmaha oorashinkii ugu horeeyay number 1 ka ahaa ilmahaygu markii aan dhaqaatiirtan dalka aan wada tusay aan u geeyay waxay ii sheegay inaan waxba laga qaban karin inaan lacag 10,000 dollar raadsado dibadaha geeyay ii sheegeen tusaale ahaan markii aanu awood u maahaynin waan iska samray waxaan farj Ilaahay nasiib wanaag qiimihi aan 10,000 dollar la igu sheegay marka 5 meelo loo qaybiyo meel ahaan ayuu noqday lacag 2,000 dollar oo kaliya ayaa ilmihi aan hawsha inta leeg ii jidka inta leeg aan la mari lahaa aniga gurigeygi jooga hawshi aan ku helay la igu dhameeyay alxamdulillah
dadka bukaanka ay qalliinkaasha lagaga sameeyay ayaan yara la kulmay magaca walaal
aan waxaad baxri
maxamed waxaad iga warantaa qalliinka wad gashay dadka beeshinka ay loo sameeyay baad kamid tahay bal xaaladda caafimaad super bordhig internet qalliinka gelinaya hadda
wallahi ma sha Allah asharay tolay ertadid wiil liidatay daciifna waa hada imka ma sha Allah alxamdulillah wayan oo fiican tahay ertadid
kaasina waxa uu wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye oo wareysiyo ku saabsan qalliin nooc cusub ah oo laga sameeyay magaalada Hargeysa inoo soo diray halka aad kala socoteen waa VOA
VOA
gordho waxaan gudagali doonaa qaybta dambe ee idaacaddeenna fiidnimo waxaana idinku soo maqan barnaamijyo ay ka mid yihiin barnaamijka qurbe iyo dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan dibadda balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo horgaalo celis ah madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in dadka maraykanka sida sharci darrada ku soo galaya ay tahay in la musaafuriyo iyaga oo aanan maxkamad la soo taagin qoraallo uu soo dhigay barta Twitter-ka ayuu Trump waxa uu ku sheegay in aysan aqbali karin in dhammaan dadkan ay qabsadaan dalka maraykanka isaga oo sheegay in habka socdaalka maraykanka uu kaftan ku yahay amarka iyo kala dambeynta Trump ayaa sheegay in sharciga socdaalka maraykanka looga qoslo dunida oo idil uuna cadaalad darro ku yahay dhammaan dadka sida sharci darrada ku yima dadka sida sharciga ah ku yimaada Mareykanka ee nidaamka soo mara isla markaana muddada dheer ku jira safka
Ethiopia ayaa sheegtay in wafdi ka socda dalka ay dariska yihiin Eritrea ee toddobaadkan magaalada Addis Ababa u imaan doonaan wadahadalo soo afjari kara mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa ee qaaradda Afrika wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia warkan ku dhawaaqday maanta ma aysan bixin faahfaahintaasi dheer Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa toddobaadkii tagay ballan qaaday in wafdi u dirayo dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkiisa doorasho cusub oo waqtigeeda laga soo hormariyay taas oo madaxtooyada siinaysa awoodo dheeraad ah. Warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in Erdogan uu ku guuleystay doorashada 313 codadkii la dhiibtay Axadii. Muharram Inje oo ah hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka ah ee xisbiga dadweynaha ee JHB ayaa kaalinta labaad galay isaga oo helay codad 131. Afti laga sameeyay dalkaasi sanadka 2017 ayaa isbedelo loogu sameeyay nidaamka siyaasadeed ee waddankaasi. waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ayaa awood la siiyay in taaso ah in uu ku kala diri karo baarlamaanka isla markaana uu magacaabi karo wasiirada iyo waliba cadaalada
falastiiniyiinta ayaa ka jawaabay hadalka soo yeeray Jared Kushner oo la taliya sare u ah isla markaana sodogu u yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Kushner ayaa su'aal ka keenay haddii hogaamiyaha falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ay ka go'an tahay inuu nabad la galo Israa'iil intii lagu guda jiray wareysi uu siiyey wargeyska Al-Quds saaxiib Barakaat oo ah madaxa wada xaajoodada Falastiin ayaa sheegay in madaxweynaha Cabaas uusan aqbali doonin in casharada ay u miiriyaan maamulka Mareykanka isla markaana uusan ahayn keligiis balse ay la qabaan dadka Falastiin oo idil
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan Voice of America Washington markaana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaheena Muqdisho Zainab Abukar
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee ciidamada midowga afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada Soomaaliya howlgal ballaaran oo ka dhanaah ururka al-shabaab inkastoo ay la wareegeen gobollo badan haddana wali kuma guuleysan in al-shabaab ay ka saaraan deegaano iyo gobollo ay wali kaga harsan yihiin dalka intiisa kale iyadoo ay adag tahay isu socodka wadooyinka gobollada dalka oo meelaha qaarkood ay dhibaatooyin haatan ka jiraan haddaba maxaa hortaagan in dawladda ay si buuxda u hanato amniga dalka waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda Cabdiqaadir Maxamed baan ku horeynaya dawladda AMISOM muddo badan bay dagaal kula jiraan in al-shabaab ilaa haddana dawladdu si buuxda uguma guuleysan inay amniga wadanka la wareegto maxay kula tahay caqabada hortaagan in dawladdu ay amniga hanato
yaani marka laga hadlaayo xagga yaani iskaashiga dawladda iyo maamul goboleedyada iyo AMISOM waxaan aaminsanahay ayadana inay maaragtay ibir ay tahay sababtoo ah AMISOM markay maamul goboleedyada la shaqeynayso waxa uu la shaqeysa sida dawlad madax banaan oo kale maamul goboleedadu waxay isku heystaan yaani dad khiyaar leh oo aan dawladdu hoostagin dowladdu waxay isu heysataa inay wax u dhan maamusho oo isku aragti kama wada ahaanba kulligood. Marka waxaan aaminsanahay waa la isku dhunsan yahay ayagana, yaani wixii isu keenay lahay weli lama hayo. Madaxdana waxaan ayagana yaani furfurnaasho oo ay wax kala dilato ama wax isu soo dhaweysato ma jirto. Marka waxaan leeyahay dowladda isma dhawo ayada waxa waa aad u kala fogtay arrinkeeda. Dadku wada socdaan wax ka qaban kara amniga iyo wadanka xaaladiisa oo guud.
Abduqadir aad baad u mahadsantahay, dib baan kugu soo laabanayaa. Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Deere, adigu aragtidaada maxay tahay dhibaatada hortaagan in dowladda ay si buuxda amniga wadanka u hanato?
ani waxaan qabaa in dowladda problemka haysto koow horta waxay ku jirtaa labadii marxaladood oo hore bay ku jirtaa oo dhabka badnaa ay ku jirtaa meel fogaa laga yimid aan leeyahay oo khatar ah weli aad u dhib badan baa laga yimid. Marka waxaan aaminsanahay isbeddel baa muuqda, isbeddel badan baa muuqdo oo weli la bilaabay muddooyinkan dambe la bilaabay. Dadka hadda marxaladan hadda cusub oo ama madaxweynaha ahaato ama ra-iisul wasaare ha ahaato ama guddoomiye baarlamaan ha ahaato waa dad dhalinyara, rajadoodi iyo hamigoodana aada buu u fiican yahay. Marka amnigii darhaad meeshu taagnaa hadda ma taagnaan lahay. Mar waxaa jirtay meeshan hadda joogno habad oo meesha la yiraahdo jubbo laga soo rido annaga nagu dhacaysay oo xaafadeena ku soo dhacaysay oo dad ku dhaawacmi jireen oo dad ku dhuman jireen. Maantana hadda waxay jirtaa gobollada iyo degmooyinka meelaha dowladdu ku maqan tahay, waxaad maqlaysaa degme hebel iyo meel hebelba ciidanka dowladda iyo qoladii kale mucaaradka isku dagaaleen. Marka waxaan aaminsanahay in tallaabo la qaaday.
Cabdiqadir, waad maqlaysaa Axmed Maxamed Maxamuud wuxuu leeyahay isbeddel baa muuqdo, adiga inaba ma aragtaa in haba yaraatee xitaa tallaabo un la qaaday?
Wallaahi marka laga hadlaayo tallaabada la qaaday waa tallaabo dib u dhacday, sababtoo ah xamar dhagaxyada waxay ku ekaayeen xarumaha dowladda. Hadda xaafadahay gaareen, laamiga wadnaha waa xiran yahay, laamiga warshadaha waa xiran yahay, xarumihii dowladda weli sidii usii xiran yihiin. Yacni isbedelka jiro waa un in dhagax lasoo kordhiyey amniga. Waxaan dareemaynaa tusaale hadeer qoladii cadowga ahayd waaba ka dartay, waa ku dilayan waana ku duubayan. Awal ma jiri jirin fursad la isku duubo, cid laga baqaa inaysan jirin cadeyn hadiiba duubma in la duubayo ba imaada. Gobolladan waxa waaye waa walaalkay sheegaya, waxaan isleeyahay wax badanaa ka duwan. Waxaa jiro yacni ciidamo xoog laha inta baxaanay waxay qabsanayaan tuulooyin iyo degmooyin waaweyn, shacabka waa soo dhaweynayaan, shacabka xoolahoodiiba isla markii waxa waaye naftoodii halis ku jirto. Dowladda markay soo dhaweeyaan xoolo u qalan eeso yacni waxaa maqlaysaa saddex maalin kadib waa ka soo baxeen. Midda kale maxay tahayba ma aragta waxa la qabanayo Muqdisho bay dhaba lama aadi karo oo diyaarada loo raacaa, Johar iyo Muqdishona lama aadi karo diyaarada loo raacaa. Yacni waxyaalaha ka dhacay waa maqashaa dheer 90 kilometer oo shabeelada dhexay u dhexeeyo Muqdisho. Yacni maalin dhaweed xildhibaano maamul goboleeda lagu laayay, gudoomiyaal degmooyina lagu laayay, Balcad iyo Johar dhexdooda waxaa degan qoladii aad degan maaragtay yacni dhibka badneed. Yacni waxaan dareemaynaa yacni wax badanaa jiro waxa waaye waa hadda Basro waa ogeed yacni ciidamada dowladda waa laga soo saaray. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa maaragtay rajadan rajo ka wanaagsan inuu maaragtay dowladda oo tufso oo ay tilaabo hore u qaado. Madaxdu waxa waaye lacagta diyaaradda lagu raacay dhulka ciidanka way ku qaban karaan, waana yacni wax ka maqan waa ciidanka maaragtay inuu la dhiirigeliyaa muhiima.
Axmed Maxamed, haddaan dib kugu soo laabto, aad maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay isbedelka Axmed uu sheegayo mid ka hooseeyaba gobollada ka jira oo dhibaato badan baa ka taagan ee culeysiyo isu socodkii jidadka.
Horta saaxiibka dhaliilaha qaarkoodi waa la qabaa, waxyaabaha qaarkoodi oo hadda ka hadlay jidadka go-on iyo problemka jiri iyo cadaadiska meelaha ka jiri waa la qabaa. Laakiin waxaa muhiim ah haddii problema noocaas ay jiraan oo jididkii meelaha qaarkood ay xiran yihiin, haddii aan ka hadalno xamar gudihiisa falsoonkii lasoo dhaafay ama ramadaankii lasoo dhaafay oo hore iyo ramadaankan xamar iskumid ma ahayd. Cadaadis jidka xageysa waa jira, laakiin ani waxaan aaminsanahay ramadaankan hadda anaga hadda aan soo dhaafnay oo maanta shawaalkii aan ku jirno, bisha shawaal aan ku jirno, magaaladan ammaankeedu wuxuu ahaa 100% waxaa la dhihi karaa 70% buu ahaa. Wax qarax kama dhicin, dadkii waa la cadaadiyey. Laakiin dadku waxay fiiriyaan oo keliya shacabka laftooda ma ahan inay fiiriyaan oo keliya fursad ay ku socdaan keliya inay fiiriyaan maaha. waxaa fiican dhan walba in laga fiiriyo culeyska amniga xaggiisa, dhan walba in laga fiiriyo. Dowladda haddii jidadkii xirtay oo meelaha qaarkooda la mari waayo oo dadkii kala fogaadeen xaafadii kuu dhoweed xataa ay kaa fogaatay oo la gaari waayo, qarax maalintiiba 100 ku dhaawacmeen, 20 ku dhimatay, 30 ku dhimatay, ma jiraa waa maya, ma jiri. Ilaahay fadligiisa waayo waa laga ammaan galay kaas Ramadaanka lasoo dhaafay, waa wax Ilaahay looga mahdiyo. Waxaa dhihi kara dowladda waxay samaysay juhdi, ammaanna waxaa keeni kara Ilaaha keeni kara, ma keeni karo shaqsi bani aadan gacantiis, kuma imaan karo, kuma imaan karo shaqsi bani aadan gacantiis.
Abduqaadir Maxamed,
horta labada Ramadaan hadda lasoo dhaafay ba dowladda maamuleysa wadanka, dowladda hadda jirta maamuleysay, waxaana ka dambeeyay qaraxii Oktoobar 600 oo qofaana ku dhimatay, yani dowladdaana maamuleysa labada Ramadaanba. Waxa kaloo ii muuqato yani Ramadaankan wixii dil dhacay walaalkay inay u xisaabsaneen. Marka waxaan leeyahay marmarsi uma noqoto qarax, ma dhicin uma noqoto, laakiin dilkii ay socday qarax maba loo baahanbo. Qarax waxaa loo baahdaa markii ay waayeen fursad ay wax ku dilaan. Marka waxaan aaminsanahay aniga inaysan jirin fursadii qaraxa inay waayeen uma maleeyo, laakiin waxaan u arkaa inay fursadii qaraxa mid ka weyn ay haysteen oo dadkii ku dili karaan taargetka. Yani dadka badan oo baaba ay muhiimadooda ma aheyn qof ii labo taargad ay ka rabeen, qof ii labadina hadda guryahoodii ugu tagaan ee meelaha rabeen. Marka waa laakiin hal qodob waa dhihi karaa waxa waaye, waa jidadka la xirwaa looga faa'iiday, baabuurta baabuurta lagu hor jiri jiraa ka go'day oo baabuurka meelo ka baxuusa laheen, laakiin baabuur qaraxan waa soo geli karay. Maaragtay yani fursadihii dadku dilayna waa haysteen. Marka waa kaasaan waxaan leeyahay amni la amaani kara ima muuqan, laakiin dadaal waa jira, kama dara dadaalka.
waxaan siinayaa Axmed Maxamed Maxamed.
hol badan inay harsan tahay oo faanool fara kama qon, waa la ogyahay taas. Horta isku filnaasho iyo in shaqo la qabtay labay kala tahay. Dowladdii iyo maamul goboleedii isku filnaasho ma gaarin, oo meel walbo nimankii ay ka adkaadaan ama amaankii meel walba lasugu weli ma gaarin, tallaabo way qaadeen. meel aan ciidan dowladda joogin oon ku dagaalamin ma jirto horta. Marka dowladdu waxay wadaa istaraatiiji ciidan iyo sidii ciidanka loo habeyn lahaa, dadaal badan baa jira. Waxaan dhihi karnaa mar walba in dib loo noqdo ma aha, inta badan bay maamulaan istaraatiiji oo fiicanna waa jirtaa, oo ciidankii hadda lagu madeynayo oo la rabo dhammaan inay la wareegaan meelaha nimanka mucaaradka haystaan iyo meelaha ay haystaanba, si guuda ammaankii in loo sugo oo shaqo fiican baa socoto. Ani saasan leeyahay, shaqo fiican baa socoto, marka ma ka hortagayno haddii nimankii dadaal ay wadaan. Marka waxaan aaminsanahay waxaa socdo tadawuraa socdo, horumaraa socdo, horumarkana hal maalin lama samayn karo. waxaan leenahay dadaalkiina kordhiya.
Abduqaadir Maxamed, gabagabada doodan isla soo gaarna, maxaa tallaabo dowladda la gudboon si amniga wadanka ay u xaqiijiso, isla markaana jidadkan xiran ee dhibaatada ka taagan wax looga qabto?
Aniga laba qodob aan horta kusoo gabagabeynaa. Qodobka koowaad waa oo talada ah, waxaan leeyahay dowladda ha xaqiijido cadaaladda si ay u dhammaato cadaawadda. Marka cadaaladda la xaqiijiyo, cid walba sharciga ka gambanaysa amnigana wuu xaqiiqsamaya insha allahu. Maaragtay shacabkana in loo dhimriyo oo maaragtay yani ciidanka dishiblinkooda la saxo, oo ciidanka maaragtay hadda maanta si gaara weliba magaalada Muqdisho kuwa loo dhiibo xasilinta ah, in shacabka aada usoo dhaweeyaan, in maaragtay dowladda ay ka fikirto in maaragtay dadku ay dad emergency ay ku jiraan oo dhibaato badan qabo, oo hooyo xamila oo dhali rabto iyo aabba sakaraada iyo yacni qof dhaawaca iyo dad badan ay ku jiraan, oo lagu darsado qorshaha yacni dowladda maalinta ay jidka xireedo dadkaas oo kale, in maaragtay si gaar ciidanka looga dardaarmo. Tan gobolladana sidoo kale maanta jidadku waa loo baahan yahay, yacni tabarteena dhaqaale ma dhamo in xildhibaan maamul goboleed oo diyaarad sii saarnaado soona saarnaado duruufo badanaa jiro. Madaxweynihii maamul goboleedka ilaa iyo xildhibaanka ilaa iyo agaasimo waxid kulligood diyaaraday wada raacaan. Marka ayadana waxaan ka rajeynaynaa dowladda in maaragtay talada ku darsato in jidadka la isku furo. Waxaana waa qasab yacni ciidanka dowladda kama badno nimankan, ee waxay u baahan yihiin qorshe istaraatiijiya dhab ah oo lala yima.
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Dheere, mudane hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sida iyo nabadgelyo.
intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysay Seynab Abukarar v o a ayaad ka dhegeysanaysaan dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
siyaal waa barnaamijka Qurbe. Qurbe todobaadkan waxa aan ku eegi doonaa qurbe joog aqoonyahanna oo ku xil dheer arrimaha beeraha oo iskaga kala yimid gobolada dalkan Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa shir uga socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Shirkaas ujeedkiisu wuxuu yahay qurbe joogta aqoonyahanka ku xil dheer arrimaha beeraha sidii ay aqoontooda uga faa'iideyn lahaayeen dalka, gaar ahaan wax soo saarka dhinaca dalaga beeraha. Waxaa barnaamijka marti ugu ah wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya Cabdinaasir Maxamed Garjeex oo kulankaasi jooga, iyo sidoo kale to Maryan Cabdi Maxamed oo iyadu horey uga baxday kulliyadii beeraha Jaamacadda Ummadda isla markaasina kulankaasi aqoonyahanada ka qayb galaya kamida. Barnaamijka waxaan ugu horeyntii siinaya wasiirkii hore ee maaliyadda.
Waxaa isugu yimid shirkan dadkii hore ee kulliyadda beeraha iyo wasaaradda beeraha ka shaqayn jiray ama wax ku soo bartay oo dalka beerihiisa doorka lixaad kala kasoo qaatay. Ujeedada la isugu yimid oo iyo qasdiga laga lahaayo sababta sukaana keentayna waxay ahayd in la arkay in jiilka yaryar oo hadda soo koraya oo beerihii baranaya oo mas-uuliyaddii beeruhu hadda saaran tahay oo hawlihii hore gacanta kula jira iyo jiilalkii hore inay kala go-an yihiin una baahan yihiin jiilka cusub in wixii waaye aragnimo kuwii hore lahaayeen lagu soo wareejiyo loona sheego. Halkan waxaa loo joogaa marka in laga hadlo arrimahaas iyo sidii loo gudbin lahaa. Waxaa la duubayaa, lana qorayaa oo qoraal ahaan iyo duubid ahaanba lagu gaarsiin doonaa gudaha dalka Soomaaliyeed iyo dhallinyaradaha iyo wasaaraddii laftirkeediiba qoraallo iyo duubitaan ku shuqul leh sidii sistamku u shaqayn jiray beeraha, wixii dhibaatooyin lasoo maray, wixii lagu xalliyey si aana loogu naqtiinin dhibaatooyinka jiri jiray oo la dhacay ee halkii laga gaaray loo ay dhallinyaradu ogaadaan. Marka waa waarimay sida waa kaa haro. Ujeedadu waxa weeyaan gudbin iyo la wadaagid waayo aragnimadii hore oo dadkii hore lahaayeen dhallinyarada cusub.
Waayahay dadkii hore saad leedahay hadda aqoonyahanadii wax kusoo bartay jaamacaddii ee kulliyadii beeraha ummadda Soomaaliyeed, iyo hadday noqoto aqoonyahanada xataa halkan professoraha jaamacadeed ka ah iyo wasaaraddii waxbarashada saad ii sheegtay ee hore Soomaaliya dad kasoo shaqeeyey, dad wax ka yaqaana beerihii hadda aheed ee ahaayeen ama ay joogeen waddankii markaasi, hadda dalkii lama joogo qurbo joog ayay yihiin, maxay ku kordhin karaan beeraha Soomaaliya?
Ragga qaarkood halkan lama jooga waa tagaan waana gudbaan, ma kuma sugna halka kan keli ah, laakiin xaggana way tagaan waxna waa ka qabaan. Waxaa naga mid ah ragga halkan fadhiya wasiirkii hore ee beeraha ee Cabdi Axmed Baafo oo riyali lafdhabar u ahaa qabanqaabida arrintan. Waxaa jooga wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha muddo dheer, ana ninkii aan dhihi karno wasaaradda beeraha iyo howlaha beeraha dadka Soomaaliyeed dhan buu lafdhabar u ahaa aasaasan u ahaa Dr. Maxamuud Cabdinuur. Waa fadhiyaa hadday ka yimaadeen Soomaaliya, weli hawshoodii waa ka socotaa. Dr. Xuseen Macow baa jooga oo howlo badan Soomaaliya una yimid shirkan uun kuna noqonaya. Marka rag badan oo halkan waxaa fadhiya qurba joogna ah gudihiina ku jira hawshana qayb ka qaata.
Waa gartay, waayahay. Bal marka waxaad iga warantaa waxyeelada aad ka hadlaysaan waqtigan beeraha Soomaaliya intee ayay gaarsiisan tahay? Khatarta inaad waqtigan ka shirtaan keenta maxay tahay?
Well, khatar gaar ah oo aan sanadkii hore jirin sanadkan soo cusboonaatay ma jirto. Keliya waxa weeyaan dareenkiibaa soo weynaaday ahaa baahida loo qabo in waayo aragnimadii loo gudbiyo jiilka cusub oo odayaasha laga faa'iideysto ay warna ka tagaan waxna uga tagaan dadkii yaryaraa.
Waa tahay. Bal waxaad iga warantaa marka ma dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qurba joogta isla wado kulankan masicid kale ka baxsan oo hadday noqoto hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan xataa horumarinta dalaga iyo beeraha ayaa gacan idin siinaya?
Cid gacan lagu siinaysa ma jirto. Dowladda qaranka Soomaaliyeed waa la socodsiinay, way naga warqabtaa shirkan inuu jiro, waa inaan ugu booreysay inaan horey u wadno. Laakiin markii kharash ahaan la yiraahdo waxa weyaan waa nin walow nafta nebi oo ummadda nin walba jeebkiisu soo fuulay, waa tabaracaad ummadda loo samaynayo, waana waajibna saaran dalka hantidiisii baan wax kusoo baranay intaanala meeshaan joogta hawdhan intaan yartaa aan samaynaynaaho waxaa nalo ku leeyahay milyan lacageed
waa hagaag. Markana Maryan Cabdi Maxamed oo horay uga baxday kuliyadii beeraha ee jaamacadda umada Soomaaliya haatana ka timid gobolka Minnesota ayaa kamida aqoonyahanada ka qayb galaya shirka ka socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio bal soo dhawow Maryan ay ugu horeyntii dadki aqoonta u lahaa dhinaca beeraha ayaa tahay bal waxaad iga warantaa waxa aad ku kordhinaysaan shirkan
waxaan horta Zahro mahadcelinaya inaad fursadan siisay aan ku hadlo oo interview gaad iga qaadid sidaa sheegtayba anigu Minnesota ku noolahay halkana waxaan u imid dad Soomaaliyeed especially aan wadanka soo u burburay ka samrin oo wadanka joogay intaana tabaabulo iyo shaqo volunteer ba u qadan hayay oo ku saabsan sida loo badbaadin lahaa wixii dhulka oo li jiray intaan wadanka burburin marka halkan waxaan isugu nimid dad halkan ka soo yimid Mareykanka oo wax ku bartay anigu dadka la soo diray waxbarashadu loo soo diraan ahaa oo master's degree loo soo diray inaan halkan ku barto wadanka uu ku noqdo ma suurtagelin dad badan oo sidaas oo kale ah ama master's sameeyay ama PhD sameeyay ayaa halkan isugu yimid inay waxay kordhin karaan kordhiyaan waxana anaga nala wacyi geliyo oo naloo sheego dadka intaa joogay wadanka waxaa hadda wadanka ka jira had oo ku saabsan xagga beeraha biyaha iyo daaqa wadanka yaala hadda
waa gartay Maryan ay dadkii wadanka Soomaaliyana wax ku soo bartaa dheed halkana wax ku barta sidoo kale to aqoonta ka soo way aragnimada xaggan waad leedahay dabcan marka qurba joogta adiga oo kale taa intay wadanka ku noqdaan in ay halkaas wax ka hirgeliyaan oo ay wax ku kordhiyaan dadka ma idan ka go'an tahay
waa su'aal aad u fiican waxaan samayno go'an in aan wax ina lagu noo kulligan aan ku wada noqono loobada baahan adduunkii hadda waad aragto global weedku isku wada xiran yahay taleefanno skype emails waa wax badan baa adoo halkan jooga halkan laga qaban karaa waxaan aniga iga go'an Maryan ahaan dad badan oo la sheekaysana ka go'an dadka noo jooga halka oon asxaabta nahay oo qaarkood aan muddo badan meel cidlo afgooye ku taala aanu wada joogno oon dadka iska xidhno inaanu waxay naga codsadaan halkan ka samayno ayagana aan suporti garayno annaga qaarkayo wax badan baa wadanka noogu kordhay anigu waxaan ka shaqayn jiray oon muddo badan ku jiray wadanka qeybahan philanthropiga dadka lacagaha bixiya grand maker baan ahaan jiray haddana waxaan ku shaqeeyaa as a consultant for a health plan marka waxyaabo badan baan oo
beerihiiama
aan waxba ka maqanayn system cusub oo badanoon u nimid wax badan aan ka faa'iidaysanay oo wadankeena anfacayaa jira mana ahan inaan kulligeen wasiiro aan rabno ma ahan kulligeen inaan madax noqono laakiin waxyaabo badan oo la wacyigelin ah oo ama leadership development xataa loo sameeyo dadka yaryar ee soo kacay anugu waaba weynaanay anigu islaam baabanaho caruurtaydana halkan ay joogtaa wadankiina saan ugu noqon ma og laakiin waxaa farxad ii ah in aan arkay dad wadanka jooga niyadna u haya inay develop gareeyaan jiilka noo soo socda ee yaryar ee wadanka aanu leenahay way dhexli doonaan u haya niyad inay leadershipkooda develop gareeyaan ama aan ku faraxsanaa inaan ka qayb galo
caqabadaha hadda waa gartay caqabadaha hadda isu kuinkeenay oo inaad kulantaan idinku qasbay aqoonyahankii haddii aad tihiin dhinacii dalagii beeraha yaqaanay Soomaaliya haddana qurba joogta ah maxay yihiin oo Soomaaliya iyo beeraha ku saabsan
wallaahi waa wax badan horta nin waxaa jira annagoo dhan macalin oo ahaayo maxamed cabdinuur oo dhaho oon wadankii ka samreen intaana taga waxaa jira nin baafa la dhaho oo isna hadda wadankii ka yimid una yimid one year of training at University of Davis California iyo dad kale oo badan oo raba inay ayaga tabaabuleen waxaa nagu qasbay waxay tahay waxa wadankii aanu kaga soo tagnay ayaan darada iyo waxa maanta yaala aad bay u kala fog tahay haddaa aad Zahro joogi lahayd waxyaabaha naloo sheegay reboodyada ama wadankii yaala ee xataa 1960 intaana xornimada qaadan waa ka sii sidacnay adduunka tusaale yar waxaan kaalsiin karaa waxaa jira hay-ado aan la garanayn ninna aan maamulin dowladduna ay maamulin oo keena fertilizeriska fertilizeriskuna waa wax maanta environmentiga dadka environmentalistiga adduunka ay la dagaalamaan
waxaa dhulka bacramiyo
keeni karaa iskadaa inuu wadanka wax taree dhibaatooyin badan buu dadku keeni karaa dalkina u keeni karaa marka waxyaabo badanoo waxa dhibaatooyin yaala ah oo aad isleedahayd waxbaad ka qaban kartaa ama inteena meesha timid baa qaar badan wax ka qaban karaan ayaa isugu keenay inaanu isku oyno oo aan dhahno war maxaa xaggee wax ka bilowna xaggeena wax ka qabanaa mana ahan inaan leenahay wadankii baanu kuli tegaynaayo baran solve garaynayna wadankeena waa tegay hay-ado baa iska maamusha waxaan xog aan noogu jira malaha laakiin dadkeeda banaanka jooga waxaan awood u leenahay maanta inaan social media isticmaalno research sameyno ana la dagaalano dadka aanu isleenahay waddankii oo ajnabiga oo waddankii u tashanaya oo waxay doonaan ka sameynaya marka taasoo kale aanu qaban karnaa waxaana aan rabnaa inaan ka qabanno
guud ahaan barnaamijkii qurba dhageystayaal waa naga inta barnaamijka waxaa igu waramay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdinaasir Maxamed Garjeex iyo sidoo kaleeto Maryan Cabdi Maxamed oo ah aqoonyahan hore uga baxay jaamacadda kulliyadda beeraha ummada Soomaaliya waxayna ka qayb galayaan kulanka magaalada Columbus uga socda qurba joogta isla markaasina looga hadlay arrimaha beeraha Soomaaliya iyo aqoonyahanada qurba joogta dhinaca beeraha waxa ay ku kordhin karaan dalka barnaamijkiina waa naga intaay nabadgelyo
aaday u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe waxa soo gabagabowday ciyaaro xiiso leh oo dhixmarayay xulalka Saudiga iyo Masar iyo waliba ciyaar kale oo dhixmartay xulalka Uruguay iyo waliba Russia Axmed Cali Sheekh ayaa idaacadda ila waday Axmed haye ciyaaraha natiijadoodii balka waran
aadaw maasantahay Nuuro ciyaarahan marka laga soo tago in dalalka Uruguay iyo Ruushku ay u ordayeen kooxda ama xulka kaalinta koowaad ku soo baxay gruubka ee ma jirin macna kale labadan kooxoodba mar hore ayay u gudbeen wareega 16-aad ee koobka adduunka marka Uruguay ayaa aad ugu durdurisay Ruushka oo 3-0 ayay dirtay Ruushkuna ciyaartii oo daqiiqado kooban u socota ayaa daqiiqadii 36-aad waxaa calaamada laga siiyay casaanka ciyaaryahan Igor Smolenkov marka Ruushku waxay ku ciyaarayeen 10 nin 3-0 ayaana looga adkaaday Luis Suarez iyo Edison Cavani ayaa dhaliyay min hal gool halka goolka kalena uu iska dhaliyay ciyaaryahan ka tirsan xulka kubadda cagta Ruushka dhinaca kalena waxaa xiiso lahaa ciyaartii Masar iyo Saudiga inkastoo labada kooxba ay hareen haddana Masar waxay doonaysay inay markii ugu horeysay taariikhda koobka adduunka gool ka gaarto bal maxay taasi ku dhamaato Nuro
Axmed oo xiisaha ciyaartan waxay ahayd in laba wadan oo ma aragtay Carab ah inkastoo Masar ay Afrikaana tahay ay dhaliyeen marka waxay ahayd derbigii carbeed waxaa lagu yeero marka dad badan ayaa filayay in masaarida ay badin doonaan maadaama ay wataan Maxamed Salah laakiin Saudiga ayaa badiyay laba gool iyo gool ayaana looga badiyay xulka kubadda cagta ee Masar sheekada kale xiisaha leh ayaa ahayd Axmedow in goolhayaha xulka Masar Sam Al Hadri uu dhigay rekoor cusub ama diiwaan cusub kadib markii uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee koobka adduunka safta Al Hadri waliba maanta waxa uu sameeyay rigoora ayuu ka qabtay mid ka mid ah ciyaartoyda Saudiga waxaana uu hadda u noqonayaa ninkii ugu da'da weynaa ee taariikhda koobka adduunka soo safta isaga oo ah 44 sano jir Maxamed Salahna goolka ay keenay xulka Masar isaga ayaa dhaliyay Saudiga labada gool qaybta labaad qaybta koowaad ayay ku soo gabagabowday gool iyo gool mid ka mid ah goolashana rigoore ayuu ahaa inkastoo rigoore kalena laga sii qabtay marka Masar wali ma aysan sameyn taariikh ah in ay hal kulan xitaa ay badiyaan ciyaaraha adduunka
aadiya Saudiga naftirkood kulankan wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee koobka adduunka ay badiyaan tan iyo 1994 ciyaarihii ka dhacay dalkan Mareykanka Masar xaqiiqdii waxay ka mid ahayd dalalka la rumaysnaa Maxamed Salah dartiisa inay natiijooyin wanaagsan gaari karaan dad ayaa xitaa qabay in Uruguay iyo Masar ay kasoo bixi karaan gruubkan oo kooxda xulka Ruushka aad ayaa loo yeesayay laakiin labadii dal ee Carabeed ba Saudiga iyo Masar sidaasi ayay ku hareen goor dhowna waxaa soo geli doona ciyaaro kale Iran iyo Portugal ayaa ciyaar ay dhexmari doontaa labadan dal kooxdii soo baxdo kooxdii badiso waxay u gudbi doontaa wareega xiga sidoo kalena Spain ayaa waxa ay la kulmi doontaa dalka Morocco Spain 4 dhibcood ayay leedahay Morocco waxba dhibic ma lahan waxaa taa dib u soo soo baxayaan laakiin Spain ayay reebi karaan hadii ay ka badiyaan oo ciyaarta Iran iyo Portugal ay ku dhamaato natiijo ayaga dan waa sida barbardhac oo kale oo goolal badan hadii ay iska dhaliyaan 2-2 ama 3-3 oo ay ku soo bixi karaan oo kale dhinaca goolasha laakiin ciyaarta xiisaha leh Portugiiska iyo Iran waaye oo taageerayaasha Iran xalay oo dhan ee hoteelka Cristiano Ronaldo ay ku qeylinayeen si ay jeefka ugu diidan oo oo markaas
ayay dhafarsantay u soo garanayaan waa yahay idaacad oo arki doona in taasi ay dhici doonto in kale idaacadeena dhageystayaal halka ayaan ku soo gabagabeyn doona Axmed Cali Sheekh iyo Noor Xasan Noor idan leh sida iyo nabadgelyo iyo habeen wanaagsan.
Tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.